Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν αυτά τα ποσοστά, τα βελτιωμένα ποσοστά του κινήματος αλλαγής στις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μπορέσετε να τα κρατήσετε και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσετε να τα κρατήσετε και να τα μετουσιώσετε σε αποτέλεσμα της κάλπης.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά και εμάς και το μελετάμε και πρέπει να σας πω το εξής όμως, ότι ενώ πολλά δημοσιεύματα λένε ότι μπορεί να είναι πρόσκαιρο λόγω της συγκίνησης από το θάνατο της Φόφης Γεννήματα, λόγω της προεκλογικής περίοδου και του κόσμου που μαζεύτηκε και όλα αυτά, αλλά εγώ που έχω επαφή με όλη την Ελλάδα και όλοι που έχουμε επαφή με όλη την Ελλάδα, είναι υπαρκτό ρεύμα επιστροφής. Και υπαρκτό ρεύμα ενεργοποίησης ανθρώπων από την αποχή. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες δυνάμεις που εμφανίζονται σε περιοχές. Δεν μιλάω τώρα για τα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι δύσκολο να τις δεις συγκεκριμένα, αλλά για τις μικρότερες περιοχές όπως καταλαβαίνετε, για ανθρώπους που έχουν εμπειρία εκλογική μεγάλη όπως είμαστε εμείς, είναι εμφανές. Αυτό το ρεύμα μας δίνει μια δυνατότητα να μην είναι προσωρινό, εξαρτάται από τη δική μας δουλειά να μεγαλώσει κι άλλο. Και να γίνει αυτό που λέει και ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουμε στο πολιτικό προσκήνιο ως πρωταγωνιστές και όχι ως ουραγοί των εξελίξεων.
Τώρα, ένα ερώτημα το οποίο βρίσκεται συνεχώς μπροστά σας, επειδή οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές απλής αναλογικής, είναι αν θα συμβάλλει το κίνημα αλλαγής προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός συμμαχικού κυβερνητικού σχήματος. Ποια θα είναι η κατεύθυνση ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Νομίζω ότι αυτό έχει από την προηγούμενη περίοδο, αλλά και τώρα με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει θέσει επιτάπητος. Για μας δεν μπαίνουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα στο οποίο με όρους άνιστος. Δηλαδή να είμαστε εμείς ο τελευταίος τροχός της αμάξης ή να είμαστε δευτερεύον στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα έχουμε τη δική μας προγραμματική πρόταση, σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα. Είμαστε σε μια εποχή που η σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει γενικότερα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Θα έχουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ηγεμονικοί, δηλαδή θα είμαστε εμείς, δεν θα είμαστε πρωτοκόμμα και θα διεκδικούμε τα πάντα. Όμως θα θέλουμε στη βάση του δικού μας προγράμματος να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με όποιον μπορεί να συνεννοηθεί μαζί μας, προκειμένου να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη. Από εκεί και πέρα δεν θα γίνει μοραγός καμιανής κυβέρνησης που θα είναι ετεροβαρής και θα είμαστε εμείς το δευτερεύον στοιχείο. Άρα εξαρτάται η στάση μας από το εκλογικό αποτέλεσμα και ας αφήσουμε τον λαό να αποφασίσει ποιος θα είναι ο ρόλος μας την επόμενη μέρα.
Η τοποθέτηση του σημερινού κινήματος αλλαγής πολιτικά πού είναι? Ο κύριος Μητσοτάκης είπε για παράδειγμα, δεν φοβάμαι, το είπε την Πέμπτη στη συνέντευξή του στον Αντένα, ναι, και στο, ναι, Ενώπιος, ότι δεν φοβάμαι ότι θα έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία προς το Κινάλ, διότι έχει αυτοτοποθετηθεί στην κεντροαριστερά πολυκατοικία ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι λέτε?
Έχετε δίκιο στο ερώτημα, το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Σχολιάστηκε από μια δημοσκόπηση που έγινε στην Κρήτη ότι εμείς διαμβολίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Εάν πραγματικά δείχνει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 12% στη συγκεκριμένη, εγώ τη δημοσκόπηση δεν της δίνω ακριβή σημασία όπως καταλαβαίνετε, αλλά μια τάση έτσι. Ένα ποσοστό του 12,5% έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ σε εμάς.
Ναι.
Τη ίδια δημοσκόπηση δείχνει και ότι και ένα ποσοστό 9% περίπου από τη Νέα Δημοκρατία έρχεται σε εμάς. Πληροφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
Επομένως λέτε ότι δεν έχει βάση αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης.
Ότι ο χώρος μας είναι τοποθετημένος πραγματικά στο κέντρο και στην αριστερά ως φυσιογνωμία κέντρο-αριστερά, αλλά είναι τοποθετημένος στο πολιτικό και κοινωνικό κέντρο με τέτοιο τρόπο που διεκδικεί να δημιουργήσει ξανά ρεύματα πλειοψηφίας. Μιας που θα πάρει και από τις άλλες δύο δυνάμεις σοβαρά ποσοστά όπως φαίνεται τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, όπως φαίνεται τώρα. Άρα το στοίχημα είναι ανοιχτό. Και θα έλεγα ότι ο στόχος είναι για μας πια ένας ρεαλιστικός στόχος. Και ξέρετε για την ψυχολογία ενός κόσμου, όπως είναι ο κόσμος της δικής μας παράταξης, που δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ήμασταν ένα κόμμα του 5, του 6%, ένα θνησιγενές ας πούμε κόμμα, και που τώρα ξαφνικά εμφανίζονται αυτά έστω τα δημοσκοπικά ποσοστά, είναι ένα έναυσμα, μια αφετηρία ενός άλματος. Εγώ επιμένω ότι ο τρόπος που κάναμε και τις εκλογές και ο τρόπος που αναδείχθηκε και η ηγεσία μιας ανανεωτικής προσπάθειας, μιας καινούργιας ιδέας, μιας καινούργιας εποχής, με καινούργια πρόσωπα στην πρώτη γραμμή, έχω την αίσθηση ότι αυτό το άλμα θα είναι σίγουρο και θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
Κύριε Σκανδαλίδη, στη δεκαετία του 80 και του 90, το γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε και οι δύο παλαιοί, μιλούσαμε...
Και έχουμε ζήσει και πάρα πολλά, κύριε Χαμηλή.
Βέβαια.
Και ωραία κιόλα.
Έτσι είναι.
Για να τα θυμόμαστε με χαρά, όχι μονάχα.
Ακριβώς.
Τα άσχημα και τα άσχημα τα ζήσαμε.
Λοιπόν, αλλά... εκείνη την περίοδο, αν κανείς στο Πασόκ μιλούσε για σοσιαλδημοκρατία... τον κοίταζαν περίεργα οι σύντροφοί του. Θέλω
σωστό,
να πω,
σωστό,
ήτανε
σωστό.
Μειοψηφία του έσχους, εντός εισαγωγικών βάλτε τώρα. Το σημερινό Πασόκ βλέπω ότι κάνει σημαία τη σοσιαλδημοκρατία. Και θέλω να...
Ο Ανδρέας έλεγε, να σας το θυμίσω αυτό γιατί είναι γνωστό, ο Ανδρέας έλεγε πάντα ότι πρέπει να συνδέεται ένα σοσιαλιστικό κίνημα με την αλήθεια και την πραγματικότητα και να αλλάζει με τις καταστάσεις που αλλάζουν χωρίς να χάνει τις ιδέες του και τις αξίες του. Πρέπει να σας πω ότι τότε, θυμόσαστε, υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, ήταν δύο στρατόπεδα, υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία. Ήταν μια άλλη εποχή. Και η σοσιαλδημοκρατία είχε παίξει ένα ρόλο για τη Χούντα, στη Χούντα και μετά εναντίον της Ελλάδας. Από τον γκρέμισμα τείχους του Βερολίνου μπήκαμε σε άλλη εποχή. Η παγκοσμιοποίηση έφερε, άνοιξε τα σύνορα και η σοσιαλδημοκρατία επανήλθε στο προσκήνιο. Και πρέπει να σας πω ότι το Πασόκ πέρασε μια μεγάλη σοσιαλδημοκρατική περίοδο επί Πρωθυπουργίας Κώστα Σιμίτη.
Σωστά.
Η οποία πρωθυπουργία δεν ήταν μια δεξιά σοσιαλδημοκρατία, γιατί θυμόμαστε ότι εμείς σαν νεολαίοι κάναμε κριτική στο Σιμίτη ότι δεν δίνει μεγάλες αυξήσεις, αλλά ουδέποτε πήραν αυξήσεις οι εργαζόμενοι κάτω από τον πληθωρισμό. Πάντα πάνω από τον πληθωρισμό παίρνανε. Άρα διατηρούν, είχαμε μια προοδευτική πολιτική, παρά την κριτική που κάναμε στο Σιμίτη ότι ήταν συντηρητικός. Θέλω να το πω αυτό γιατί αλλάξαν οι εποχές. Και αυτή η αλλαγή ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια σοσιαλδημοκρατία που ανάγεται στη δεκαετία του 60, δηλαδή που μπορούσε να δημιουργήσει ένα κράτος ευημερίας στη βάση ενός κοινωνικού κράτους και μιας αυξημένης ας πούμε ευθύνης του κράτους. Και αυτό σήμερα με την πανδημία, με την κλιματική αλλαγή, με όλα αυτά που γίνονται, το έχει ανάγκη ο κόσμος, το ισχυρό κράτος που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια πολιτική κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων στρωμάτων. Άρα, η σοσιαλδημοκρατία είναι στο προσκήνιο ξανά. Γιατί να έχουμε εμείς το πρόβλημα, είναι στις αρχές μας, στις αξίες μας και θα την υπηρετήσουμε με τον σύγχρονο τρόπο της. Γιατί πρέπει να κάνει και πολλές αλλαγές σε σχέση με τις αρχικές της θέσεις, έτσι. Αλλάξαν τα δεδομένα. Δεν είμαστε δογματικοί σε αυτό.
Τώρα, θα συστρατευθούν τα παλαιά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ή θα δούμε την επόμενη περίοδο φαινόμενα όπου ο καθένας θα τραβά τον δρόμο του. Μιλώ και για τους υποψηφίους αρχηγούς.
Ναι, ναι.
Και...
Καταρχήν είναι δηλωμένη η πρόθεσή τους να συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτό και νομίζω ότι έχουν αφήσει απολύτως την πρωτοβουλία στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρώτον αυτό που είναι το υποκειμενικό. Υπάρχει το αντικειμενικό. Εγώ έλεγα πάντα πριν τις εκλογές ότι αν μαζευτούν πάνω από 250.000 άνθρωποι, αυτοί θα διασφαλίσουν απολύτως την ενότητα της παράταξης. Και αν κινηθεί γρήγορα τώρα μετά την πανδημία, λίγο να απαλυνθεί η ατμόσφαιρα από την πανδημία, και κατέβουμε κάτω για την αυτοοργάνωση που λέμε και να μαζευτεί ο κόσμος που έρχεται και ψηφίσει, να ψηφίσει και να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, δεν φοβάμαι την ενότητα της παράταξης. Η ενότητα θα δυναμώσει και θα έρθουν και άλλες δυνάμεις. Θα έρθουν δυνάμεις από την αποχή. Θα έρθουν δυνάμεις, αν θέλετε, από παραγωγικές γενιές και από νεότερα στρώματα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ανανέωση. Είμαστε τέτοια παράταξη που θα μπορούμε να κάνουμε και στα ψηφοδέλτια μας, επειδή τώρα η κοινωνική μας ομάδα είναι μικρή, τεράστια ανανέωση. Να βάλουμε ανθρώπους μέχρι 40 χρονών, πολλούς, σε όλη την Ελλάδα, να δυναμώσει το ρεύμα αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει θέμα όταν μια παράταξη θα πορεύεται νικηφόρα να διασπαστεί εσωτερικά. Το Πασόκ έδειξε ότι στις περιόδους των παχαίων αγελάδων του ήταν πάντα ενωμένο. Στις σκηνές τα χαλούσε.
Τώρα θέλω και 2-3 σχόλιά σας για την πολιτική επικαιρότητα. Θέλω καταρχήν το σχόλιο σας για την πανδημία και για την κυβερνητική διαχείριση στα θέματα που σχετίζονται
νομίζω,
με την πανδημία.
Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση η αποτυχία ήταν σημαντική, γιατί ούτε έγκαιρα έκανε, πήρε τις αποφάσεις της, ούτε, εγώ δεν λέω ότι όλα όσα έκανε ήταν λάθος, για όνομα του Θεού έχω κάνει και σωστά πράγματα, αλλά ούτε έγκαιρα πήρε τις αποφάσεις της και φάνηκε μια κυβέρνηση που έχει χάσει τη δυναμική που είχε στην αρχή. Όταν αντιμετώπιζε την πανδημία στην αρχή, ήταν η δυναμική του φρέσκου που έπαιρνε ριζοσπαστικές αποφάσεις γρήγορες. Από τη δεύτερη φάση και μετά, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Και τώρα στην τρίτη και στην τέταρτη φάση γίνονται κυριολεκτικά αποκαρδιωτικά, έτσι. Διότι δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε τόσους νεκρούς κάθε μέρα και ένα σύστημα υγείας που όλοι λένε θα τον ενισχύσουν από την αρχή, το έλεγε και ο κύριος ο Πρωθυπουργός. Και δεν έχει γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα ουσιαστικά να ακουμπήσουμε τις συνολικές αντοχές ενός συστήματος που το βλέπει ο κόσμος σαν τη μόνη, το μόνο τρόπο που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Είναι μια κριτική που γίνεται επί αντικειμενικής βάσης. Δεν γίνεται για λόγους υποκειμενικούς ή για λόγους αντιπολίτευσης.
Θέλω σχόλιο επίσης για την ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το εισαγόμενο φαινόμενο? Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
Ναι, στη συζήτηση που έγινε τον προϋπολογισμό, εγώ ήμουν εισηγητής του κινήματος αλλαγής. Τους είπα το εξής, είπε το εξής τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος φιλότιμα ήρθε και μας είπε ότι υπολογίζουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι την άνοιξη θα σταματήσει αυτή, ότι να τρέχει ο πληθωρισμός έτσι. Τελικά από το 4,8 πήγε στο 5,1-5,2 το Δεκέμβριο, από τον Νοέμβριο στο Δεκέμβριο, καλπάζει. Κανένας δεν λέει ότι την άνοιξη θα είναι αλλά διαφορετικά τα πράγματα. Φέραν ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα αναθεωρηθεί 100% από το Φεβρουάριο και μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ακριβώς νομίζω ότι σχεδιάζουν με βάση σενάρια υποθετικά που δεν πατάνε στην αλληλουχία των κρίσεων και την πολυπλοκότητα της εποχής. Άρα δεν έχουν συγκεκριμένη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Διότι λένε, ας πούμε, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Βεβαίως έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Ξεκινήσαμε από τον πάτο και τεινάχτηκε το ελαττήριο, όπως λένε οι οικονομολόγοι, και πήγαμε πιο ψηλά. Τώρα όμως, το θέμα είναι πού πάει αυτή η ανάπτυξη, ποιος ακουμπάει. Η αγορά στενάζει. Αν το δείτε αυτό, αν δείτε τι γίνεται τώρα στην αγορά, εμείς έχουμε καθημερινή επαφή και μάλιστα τη Δευτέρα έχουμε και μια υπερώτηση για την ακρίβεια. Και θα κάνουμε και διάφορες επαφές με τους φορείς, με την αγορά κλπ. Για να δούμε και την πραγματική κατάσταση που την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Θέματα όπως ο χαμηλός, ο κατώτερος μισθός κλπ. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη γενναιότητα. Είναι που είναι χαλαρή η δημοσιονομική πολιτική. Ας μην πηγαίνουν όλα τα χρήματα σε κάποιες, ας πούμε, επενδύσεις σε λίγους. Ας μοιράζονται κάπως πιο δίκαια. Ας γίνεται μια πιο σωστή διαχείριση του πλούτου και της ευκαιρίας που έχει σήμερα η χώρα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.